У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Пургуридеса про зловживання у системі кримінального правосуддя Білорусі. У докладі відзначається, що тягом останніх років назираються шматлікі зловживання. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Регані просить білоруські влади ввести мораторій на смертне покарання. У Гомлі близу річного порту городські влади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раніше тут були габрейські могілки. Гэтыя і інші теми після випуску новинок.
У празькай студыі навіно Алена Струве. Добрый вечер сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасоддзя Беларусі. У галасаванні ў Страсбуры ўдзельнічала 69 дэлегатаў. За рэзалюцыю выказаліся 56 удзельнікаў галасавання, 11 чалавек прагаласавалі супраць і 2 чалавекі ўстрымаліся. З дакладам па Беларусі выступіў дэпутат ад Кіпру Христос Пургуридес. Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що Європа може допомогти Білорусі. Виступаючи сьогодні перед сябрами парламентської асамблеї Ради Європи, німецька керівничка закликала усі 46 країн-удільниць гэтай організації пільно відсочувати стан правоў чоловіка на континенті. Отказуючи на питання європейських парламентарів відносно магчимої допомоги Білорусі, Меркель сказала:
"Wir in Europa werden uns noch mal überlegen müssen, brauchen wir eine Vollspiel?"
Европа мусить підтримати у гэтай країні тих, хто знаходиться у білоруських турмах поводле політичних мотивів і розповсюджувати як мага болі інформації про гэту країну, каб люди у Білорусі не думали, що про їх забыли. Владимир Путин отшолил самую буйную российскую партию «Одиная Россия». Владимир Путин заявил, что он не супрать занять посаду премьер-министра. А добранного президента Дмитрия Медведева такая пропанова уже поступила. Папа Римський Бенедикт XVI почав свій перший візит у США, і він третій керівник Римо-католицької церкви, який наведує США. Його візит у Вашингтон і Нью-Йорк протягнеться до 20 красовика. Першим пунктом у програмі – зустріча з Джорджем Бушем. Больш за 50 чоловік були забиті у виніку бомбових атак у Іраку. У Багдаді 40 ахвяров, десятки поранені у городі Бакуба. Вибух бомби забив двох поліцейських у повнєвої частини Афганістану. Гэта були новини. Наступний випуск праз паугодини.
У ефірі Радіо Свобода. Тут Сергій Навумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи розглядає доклад депутата з Кіпру Христоса Пургуридеса про зловживання у системі кримінального правосуддя Білорусі. Побач зі мною у студії мой колега Олексій Знаткевич, і він праз інтернет, праз навпростову трансляцію сачив за подіями зі Страсбурзі і сачив за виступом Христоса Пургуридеса. Олексій, які основні положення були гэтага доклада?
Христос Пургуридес заявив, що є три основні сфери, у яких білоруські влади тиснуть на незалежне громадство і у яких білоруські влади порушають юридичні норми. Трьома основними способами. Перше – це криміналізація мирних демонстрацій, криміналізація опозиції, криміналізація незалежної преси з допомогою адмислових законів. Ну, тут він найперш мав на увазі, виказувався на конт тих законів, які були прийняті адмислово супраць удзелу у незареєстрованих організаціях, і так само привів приклад того, що ад гэтага году існують так звані чорні списи, заборона на виїзд з Білорусі для некаторых категорій людей, супраць яких розпочаті, наприклад, кримінальні справи. Друге, гэта використання звичайних законів супраць представників опозиції, використання звичайних законів таким чином, що супраць людей фальшують, фабрикують обвинувачування, що представників опозиції обвинувачують у махлярстві, у корупції і інших кримінальних злочинствах. І третє – це адмова розслідувати і проводити переслід злачынстваў супраць прадстаўнікоў апазіцыі з боку прадстаўнікоў улады. І тут ён даў прыклад яшчэ ў 2004 годзе. Уласная справаздача была наконт зніклых у Беларусі, наконт зніклых вядомых людзей. Выступленне Хрыстаса Пургурыдаса было вельмі жорсткім і эмацыйным, і сярод іншага ён заявіў:
The killings were covered up by the prosecutor general, who was given this job after he was himself named as the main suspect alongside the
У гэтай заяве ён гаворыць літаральна наступнае, што забойствы былі пакрытыя новым генеральным прокурором, які сам быў адным з асноўных падазраваных у гэтай справе. То бок ён называе Віктара Шэймана, пазней ён яго назваў галоўным падазраваным у справе аб зніклых вядомых асобах у Беларусі. Віктара Шэймана, які раней быў генеральным прокурором Беларусі, цяпер ён сакратар Рады бяспекі Беларусі, і таксама ён назваў тагачаснага міністра ўнутраных справаў спадара Навумова, які цяпер застаецца міністрам ўнутраных справаў. І таксама коротко я хотел бы сказать, что спадар Пургурыдас заявил про шляхи вырашэння, на ягоную думку, што можа зрабіць Европа дзеля того, каб неяк паспрыяць паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. Па-першае, ён лічыць, што неабходна сачыць за ўсімі парушэннямі і весці дакументаваць гэтыя парушэнні, каб, па-першае, людзі, якія церпяць, у будучыні маглі атрымаць кампенсацыю, а па-другое, тыя, хто робіць гэтае парушэнне, каб у будучыні яны панеслі пакаранні. І на ягоную думку, гэта крыху стрымлівае тых, хто патэнцыйна мог бы здзейсніць вось гэтыя злачынствы. І ён таксама лічыць, што забарона на ўезд для беларускіх чыноўнікаў, тых, хто падазраецца ў прыватнасці ў дачыненні да знікнення вядомых асобаў, была эфектыўнай.
Дзякую, нагадаю, што за дакладам Хрыстаса Пургурыдаса падчас парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сачыў мой калега Алексей Знаткевіч. Ну а пра рэакцыю дэпутатаў і еўрапейскіх палітыкаў на даклад Хрыстаса Пургурыдаса расказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат з Вільні, які з 92 году прадстаўляў Літву ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Эмануэль Зінгеріс, вітаў даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваных крымінальных справах у Беларусі. Ён зазначыў свабодзе, што прыведзеныя ў ім факты сталіся класікай злачынстваў рэжыму Лукашэнкі.
Если режим Лукашенко думает, что это все забудется из-за экономических или других выгод, которые из Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Козулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Кажа спадар Зінгеріс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Спадар Зінгеріс поведомил, что 8 красавика он присутничал на первых слуханиях, організаваных Еврокамісіяй пра злачынствы таталітарных рэжымаў. У слуханнях удзельнічала больш за 100 спецыялістаў. Сярод іншых часта згадваўся і рэжым Александра Лукашэнкі.
Цяпер у Мінску людзі прападаюць без весці. Апять страх пачынае возобладаць у обществе, страх перед репрессиями режима. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом, от европейского мира.
Депутатка з Фінляндыі Крыста Кіуру мяркуе, што Рада Еўропы мае магчымасці і павінна спрыяць таму, каб крымінальнае законодавство ў Беларусі не выкарыстоўвалася з палітычных матываў.
Вось толькі адзін прыклад. Сёння пасля выступу федэральнага канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзін з депутатаў запытаў яе, як яна ставіцца да таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, адзінай краіне кантыненту, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Вось жа трэба адназначна сказаць, што нас гэта цікавіць.
Заявіла прадстаўніца Фінляндыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыста Кіуру. Тым часам Ангела Меркель, выступаючы ў Страсбуры, выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі. Яна заявіла, што аб'яднанай Еўропе трэба знаходзіць шляхі падтрымкі дэмакратычнай беларускай апазіцыі, як мага больш распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, каб людзі, якія сёння знаходзяцца ў беларускіх турмах з палітычных матываў, не адчувалі сябе ў адзіноце. Спадарыня Меркель таксама выказала упэўненасць у тым, што Беларусь цягам часу стане сябрам еўрапейскай дэмакратычнай сям'і.
передавав Валер Кліновський. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ругоні просить білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де не відмовилися від смертного покарання. Причини висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Коли білоруські влади тлумачать, чому в Україні дагетуль уживається смертне покарання, то спосилаються на референдум 1996 року, на яким більшість виказалася за те, щоб його заховати. З часу референдуму у Білорусі покарано смертю не менее за 196 чоловік. Тяжкая злочинність за гэтыя гады не стала меншай, означає вядомы праваабаронца Гары Паганяйла. На думку Гары Паганяйлы, які раней працаваў суддзём, дагэтуль не выключаны і судовыя памылкі, як было ў 1970-х годах у Віцебскай вобласці ў справе серыйнага забойцы.
Некоторые, кстати, допускали и ошибки при вынесении подобных приговоров. Мы помним, что по делу Михасевича некто Тереня был приговорен к смертной казни, а затем были выявлены иные лица.
У Беларуси осужденных на смерть забивают, стреляющую ему по тилицу из адмыслового расстрельного пистолета. Где это отбывается? У сутренних турмина Валдарского и у Леся ведают только удельники расстрельной команды, имены яких тримают у сокрытия. До такого способу выполнения присуду у правоборонцев шмат претензий.
Родственникам не выдаются тела погибших, не извещают их о месте захоронения, дате казни. Это тоже бесчеловечно. И, кстати, комитет по правам человека так и признал, что по отношению к родственникам подобная процедура исполнения исключительной меры наказания в Беларуси представляет собой жестокое обращение, может быть расценено как пытка.
У снежні 2007 году старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала заявил у интервью Советской Беларуси, что судью психологично рыхтуют до отмены смертного покарання. Однако уже через два месяца, все это в лютым, официальные медии Беларуси поведомили про выполнение смертного присуду, який Верховный суд вынес летость трем керовникам так званой групповки Морозова с Гомеля. Чому Беларусь дагэтуль не адмовілася ад пакарання, якое паўсюдна ў Европе або не ўжываецца, або на яго накладзены мараторый, як у Расіі ці Украіне? Гары Паганяла мяркуе, што ў прыхільнасці да смяротнага пакарання выяўляецца сутнасць беларускага палітычнага рэжыму, які забіў стаўку на жорсткасць у дачыненні да ўсіх грамадзян. Былы міліцыянт Алег Алкаяў мяркуе, што адмена смяротнага пакарання ў Беларусі будзе азначаць гатоўнасць да змены палітычнага рэжыму.
Як толькі Лукашэнка введзе мараторый или вообще издаст декрет или указ о неприменении смертной казни. Это значит, будет сигнал того, что он готов власть отдать. Вот это я точно знаю. Потому что он сберечь-то каким-то образом должен от расстрела. В его окружении минимум, по моим подсчетам, человек 15 должны туда уйти, в подвал.
Олег Алкаев личит, что оппозиционные политики Юрий Захаренко, Виктор Ганчар и Антон Красовский были забиты на заказ сверху. И сделано это было под выглядом выполнения смертного покарания. Вся правда про эти забойства обовязково станет ведомая громадству, личит Олег Алкаев, якому довелось эмигровать в Немеччину за переследу с боку белорусских уладов.
Таким чином, у країнах Європейського зв'язу смертне покарання скасоване. Чи треба те ж саме зробити у Білорусі? Відказують жихари Могильову.
Смертная казнь должна присутствовать, потому что есть такие преступления, которые простить или там просто судить, ну, нельзя. Убийство ребенка, изнасилование, ну, они не люди, они животные, их надо убивать.
А как же европейские краины?
Ну, просто, наверное, у нас не настолько развиты люди в плане там каком-то духовном и все такое, чтобы это отменять.
Наверное, надо.
Отменить, так?
Да.
А чему?
Ну, все страны раньше пришли к этому. Значит, если мы пока до этого сознательно не дошли, то хотя бы дойдем по аналогии.
Мы еще не готовы. Вот реально объективно наше общество еще не готово. Придет время, тогда можно. А сейчас еще нужна сильная рука, нужна сильная власть, давлеющая над людьми, потому что человек, он должен быть высокообразованный, высоко развит для того, чтобы относительно него не применять смертную казнь. Мы еще не готовы.
Такие, в общем-то, преступления, как маньяки, убийцы, они должны понести смертную казнь. Зачастую они имеют влиятельных правителей, и они не сидят, они выкупаются и выходят и продолжают свои действия.
Гэтак лічаць жыхары Магілёву.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. Гети кіни увійшли в моє життя, що стали як нібито часткою натури. І серед гетих подій спочатку були куропати. Невинна кров забитих у куропатах обуділа до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старі здымки можна сканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў прокуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але прокуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. У Гомлі блізу рачнога порта гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Магутныя экскаватары заглыбіліся ў дол на 1.5-2 метры і пачалі выкопваць чалавечы парэшткі. Таму працягвае Вячаслаў Кулік.
Раней на месцы стадыёну размяшчаліся габрэйскія могілкі, распавядае гісторык, былы дэпутат гарсавету Юрас Глушаков.
Па маім звесткам, гэта старыя габрэйскія могілкі, якія, як і могілкі прадстаўнікоў іншых канфесій, былі знішчаны. Ну, знішчаны, я б не казаў, што гэта было зроблена наўмысна ў гады савецкай улады, каб там кагосьці пакрыўдзіць. Гэта рабілася, па-першае, ў гаспадарчых будаўнічых ці спартыўна-асветніцкіх мэтах. Каля порта быў пабудаваны стадыён.
На стадыёне на былых могілках займалі фізкультурай, навучэнцы бліжэйшай школы, а таксама розныя футбольныя клубы. Цяпер, паводле замовы гарвыканкаму, рэканструкцыя стадыёну займаецца будаўнічы трэст нумар 27. Згодна з праектам, адноўленае футбольнае поле будзе мець нават падагрэў. Будаўнікі сцвярджаюць, што выкапаныя на стадыёне чалавечыя косці перададзеныя ў пракуратуру на даследаванне. І вось што сёння паведаміў свабодзе пракурор цэнтральнага раёну Гомеля Уладзімір Емельянчынка.
Матэрыялы ўжо праверкі гатовы. По материалам проверки возбуждение уголовного дела отказано. По результатам экспертизы останкам этим как минимум дают 80 и более лет. По картам и по сведениям специалистов краеведческого музея, там еще в конце 19-го, начало 20 века было еврейское кладбище.
По словам прокурора, у Гомеля неузабаве отбудется урочистое перезахование парэшткаў, якія знойдзеныя на стадыёне.
Решен вопрос с горисполкомом, подключили еврейскую общину нашу, которая в Гомеле есть. И буквально сегодня давали уже разрешение на то, чтобы передать все это вместе горисполком и общиной, и будут заниматься нормальным цивилизованным перезахоронением.
Гісторык Юрас Глушаков дадае, што колішняе руйнаванне габрэйскіх могілак ля порту не адзінкавае.
Гэта не адзіныя могілкі, як Гомля, якія былі зруйнаваны. Да сучаснага часу існавалі могілкі ў раёне Гомельскага ўніверсітэта, зараз Карыны. Там таксама пабудаваны стадыён ўніверсітэцкі. Да апошняга часу там ещё можна было бачыць надмагільныя пліты. І захавалася частка мура ад былой сінагогі. Гэты будынак, на жаль, не атрымаў статуса помніка архітэктуры і культуры. Ён быў зруйнаваны, і на яго месцы была зарганізавана пляцоўка для катка,
сказаў гомельскі гісторык Юрась Глушаков.
Хоць і кажуць, што нельга двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, бард Алесь Камоцкі паспрабаваў гэта зрабіць. Ён запісаў цэлы альбом старых савецкіх песняў, перастварыўшы іх па-беларуску.
Выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, мне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало, я стаў перакладаць і тыя песні, просто так, не думаючы.
Вольная студія з Алесем Камоцкім, хвіліну праз 25. Ну, а цяпер да міжнародных тэмаў. Сёння ў Маскве на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Уладзімір Пуцін быў абраны старшынём партыі. Прычым быў абраны адзінагалосна, і пры гэтым нічога не было пра уступленне Пуціна ў партыю. А Дмітрый Мядзведзеў, які прысутнічаў на з'ездзе, уступаць у «Адзіную Расію» адмовіўся. Пра магчымыя наступствы гэтых падзеяў у матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На з'ездзе Пуцін пацвердзіў, што прыняў прапанову стаць прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Мядзведзеве і заявіў, што ўзначаліць партыю пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта. Паводле Канстытуцыі, прэзідэнт Расіі можа ў любы момант адправіць у адстаўку кіраўніка ўраду, але прэм'ер-старшыня партыі, якая мае канстытуцыйную большасць у парламенце, гэта фактычна другі, калі не першы цэнтр улады. Гаворыць супрацоўніца Маскоўскага цэнтру Карнегі Лілія Шаўцова.
Представьте себе, президент Медведев без партии, либо просто рядовой член партии, либо член ее руководящего органа, но лидер-то партии Путин. Поэтому в этом танго вдвоем увеличивается, собственно, диспропорция и ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового.
Кіраўнічка Российского института доследования элита у Вольга Крыштановская меркуе, что система влады у России после сегодняшнего решения все больше робится подобной на советскую.
Этот процесс называют советизацией в самом общем смысле, что все-таки очень многие механизмы управления государственной машиной становятся похожи на советские, и в том числе руководство кадровым потенциалом всей страны через Единую Россию.
С коллегами не совсем сгодны оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов.
Здесь, конечно, пикантный нюанс не членства в партии. Как говорилось в анекдоте, я не член партии, ее мозг. Насколько я понимаю, довольно сложно было на этом съезде новоизбранному президенту, потому что он присутствовал при новой коронации своего, возможно, заклятого союзника. Ему была продемонстрирована сила, которой Путин будет влиять на все решения президента. А эта модель хорошо научилась работать в режиме одного центра власти.
А насколько имоверно, что по шляху Путина пойдет Александр Лукашенко? Белая Русь уже подрыхтованная. Говорить аналитик британской доследной компании Global Insight Наталья Лещенко.
Ну, такая тенденция прохлеживается зараз не только у России, а так само у Украины в Центральной Азии, на больше ярко у Казахстане. Тому, чему не. Такое отбыться может, президент Лукашенко не будет вельми оригинальным, коли он так зробит, але зробить так он может.
Иншую думку мая Вадим Дубнул.
Ну, ему это не нужно, насколько я понимаю, и очень не скоро будет нужно. Может быть, такие люди есть, но я себе даже не представляю, кто мог бы хотя бы приблизительно сыграть роль Медведева. В его вертикали там все как бы достаточно хорошо и надежно выжжено. Ну, то есть модель та же, да, но реализована она уж совсем как-то идеально. А у нас все-таки, видите, какие-то шарнирщики вынуждены были разболтать.
Лишить оглядальник российского часописа New Times Вадим Дубнов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Сцябуля з Заслаўя Мінскага району. Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 10. Папа Рымскі Бенедыкт XVI пачаў свой першы візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён трэці кіраўнік Рыма-каталіцкай царквы, хто наведае Злучаныя Штаты. Яго візіт у Вашынгтон і ў Нью-Йорк працягнецца да 20 красавіка. Аб нюансах візіту Вольга Караткевіч.
Папа Рымскі Бенедыкт XVI – гэта трэці пантыфік, які наведвае Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён будзе з візытам да 20 красавіка. Сустрэнецца сам насам з Джорджам Бушам. Выступіць у каталіцкіх універсітэтах, а таксама правядзе службы на двух стадыёнах. Аглядальнікі звяртаюць увагу ў звязку з гэтым візытам, што ў папы амерыканскага лідара шмат агульнага, што тычыцца маральных аспектаў. Напрыклад, у пытанні недапушчэння абортаў. Але ёсць і разыходжанні. Гэта вайна ў Іраку. Супрацоўнік амерыканскага універсітэту з Вашынгтону, пратэстант Джозеф Эльдрыдж, кажа.
З тае інфармацыі, якую я маю, некаторыя кансультанты Буша, артадаксальныя каталікі і з тэалагічнага гледзяшча тлумачаць ягоныя ўчынкі, напрыклад, яго стаўленне да абортаў і даследаванняў у галіне камлёвых клетак. Я б хацеў сказаць, што ягоныя погляды сугучныя з пазіцыі Ватыкана.
Джозеф Ельдерш лічыць, што Буш і папа рымскі не будуць кранаць глябальных пытанняў, але сканцэнтруюцца на пытаннях беднасці ў свеце, змаганні з снідам. У Беларусі, дзе значная колькасць каталікоў, папа рымскі ніколі не быў. Гэтае пытанне было актуалізаванае пры пантыфікацыі папы Яна Паўла II. 1 сакавіка гэтага году пры падтрымцы дзяржаўнага беларускага тэлебачання быў арганізаваны тэлемост Менску з Ватыканам. Я нагадаю, што цяперашні каталіцкі мітрапаліт гэта Тадэуш Кандрусевіч.
Вы на хвалях Радіо Свабода і цяпер у ефіры агляд вашых тэлефанаванняў. З аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў В'етнам. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах? На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товарооборота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментует один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Не треба ни за кем ищи. Треба выбирать те принципы, якія абвяшчаюць той ці іншы палітык. Таму што калі не выбіраюць палітыка, то мы атрымалі то, што атрымалі. І тое, што людзі гавораць, можна пракаментаваць так: натуральная беларуская рэчаіснасць. Няма ў краіне парадку, і гэта пацверджвае і тыя прыхільнікі, якія ў Лукашэнку, і тыя, каторыя за тое, што Беларусь цывілізавана развівалася.
Дыпламатычнае прадстаўніцтва Польшы ў Беларусі распачало працэдуру выдачы карты паляка для грамадзян Беларусі. З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Введение карты поляка. На во что нам идти по пути Косовского краю? Например, живут и другие нации. Чего эти карты не вводятся?
Отказывая политик Олесь Михалевич.
Я абсолютно разумею наших коллегов из Польши, которые клопочутся про своих соотечественников, которые живут за ее межами. Я лечу, что вместо того, как протестовать против введения карты поляка, треба зробить так, как белорусы за межой чули себя белорусами. И нам треба думать про введение карты белоруса, чтобы она давала возможности працы в европейском связи, когда Беларусь туда вступит.
Наступное телефонование от слухачки из города Калинковича.
Лёзом у каждую хату лечебники воды принёс свой плён. Жыхарам города Калинкович трэба было радоваться. Але нечто не тое выходить. Чиняю краник горячей воды, а там батюхны мои. Ти то горбата, ти то кава тече. А каб добраться до тёплой водицы, трэба было з ведерца злить струю холодной воды. Дурать нас, братцы, а мы молчим.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым глядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС уведомлення 8029391224. Працягваць праграму выказванні на адрас Радіо Свабода.
Вышла кніга Рыгора Брадуліна «Дуліна ад Брадуліна». Палітычны гумар, ён жыў, жыве і будзе жыць. Не кепска было, калі Радіо Свабода агучыла ці за год сабрала. Назва можа быць «Лібертінкі», «Свабодзінкі» ці, як я гавару, «Адсібяцінкі».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Прогучав агляд дзвінків на свободу, які підрихтувала Галіна Бакунчик. Чекаємо ваших відгуків і пропонов.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську. У празькій студії Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію об зловживаннях у системі кримінального правосуддя у Білорусі. У голосуванні у Страсбурзі удільничало 69 делегатів. За резолюцію виказалися 56 удільників голосування, 11 чоловік проголосували супроць і 2 чоловіки утрималися. З докладом по Білорусі виступив депутат від Кіпру Христос Пургуридис. Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що Європа може допомогти Білорусі. Виступаючи сьогодні перед сябрами парламентської асамблеї Ради Європи, німецька керівничка заклікала усі 46 країн-удільниць гетої організації пільно осочувати стан правого чоловіка на континенті, відказуючи на питання європейських парламентарів відносно можливої допомоги Білорусі, Ангела Меркель сказала:
"Wir in Europa werden uns noch mal überlegen müssen, brauchen wir eine Vollspiel?"
Європа мусить підтримати у цій країні тих, хто знаходиться у білоруських тюрмах поводле політичних мотивів і розповсюджувати якмога більше інформації про цю країну, щоб люди у Білорусі не думали, що про їх забули. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Регоні просить білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. Держдепартамент США виступив з заявою, де виказується занепокоєний станом здоров'я Еммануїла Зельцера, зняволеного у Білорусі. Урад Білорусі, говориться у заяві, не повідомив своєчасово про алержит Зельцера і про стан ягоного здоров'я і не поінформував амбасаду США про те, що недавно він був переведений у державний психіатричний шпиталь. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Владимир Путін очолював самую буйную російську партію «Єдина Росія». Владимир Путін так само сказав, що він не супроць заняття посади прем'єр-міністра від обраного президента Дмитра Медведєва. Така пропонова уже поступила. Папа Римський Бенедикт XVI почав свій перший візит у США. Він третій керівник Римо-католицької церкви, який наведує Злучені Штати. Більш за 50 чоловік забіті у виніку бомбових атак у Іраку. У Багдаді 40 ахвяров, десятки поранені у місті Бакуба. Європейські зв'язки Чорногорії сьогодні підписали погоднення об лібералізації у галіні гандлю, що може сприяти долученню Чорногорії до усусвітньої гандльової організації. Азербайджан обвістив о планах повелічити воєнний бюджет на 50%. Гэта були новини. Наступний випуск про спаугодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, празька студія Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у вольній студії гутарка з бардом Олесем Камоцьким. А тепер поштова скринка 111. Агляд листов на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Сьогоднішню розмову почну з допіса давнього сябра свободи Кастуся Сирелі з Вушачаў, який звернув увагу на листи Тяніса Караля і Юрася Навіцкага, що прогучали в одним з апошніх аглядів пошти. У їх описувалося, як міліція збивала і арештовувала удільників святкування Дня волі у Мінську. Кастусь Сирель спробує відказати на питання, що змушає офіцерів-омоновців уживати брутальне самовольство і гвалт у дочиненні до безоборонних демонстрантів. Слухач пише: «Мені вспомнився Василь Биков, а менавіта оповість Сотніков. Рибак вибив з-під ног свого сябра партизана Сотнікова колодку, зробившися таким чином катом-вєшальником. І літерально праз некалькі хвилин став у шерагі поліцаїв, не бачачи іншого вийця. Йон пов'язав себе кривьою. Вишейші начальники вимусили і вимушають міліціянтів-омоновців творити беззаконня не просто так. Яни пов'язують їх гетим беззаконням. Кажучи словами Быкова, неприємний холодок виноватості гняте їх душі. Виноватості і страху, а раптом коли-небудь за усе доведеться отказать. Яни стратили психологічну устойливість, отсюль, на мой погляд, і немотивованная жорсткость, безглуздые деяні на кшталт арештов бел-червоно-белого персона ці таких же кольорових шаликов. Подобное шаленство назиралось у часы репрессий конца 30-х годов, когда у немудрагелистым малюнку на запалковой этикетце вышукивали обрысы свастики, да еще и обгрунтовывали это идеологично. Страхом и виноватостью просякнуты не только так званые правоохранные органы – прокуратура, суды, милиция. Страх и виноватость пульсуя во всех жилочках громадства. Поглядите, какая безлитостность пануя в Украине. Контролюющие и проверяющие структуры набыли неконтролеванную жорсткость. Крок улево, крок управо – штраф. Обороны державы нема ниякой, пиша Кастусь Сырель з Вушачоў. Успомните опошнюю тотальную фликеризацию всей краины, коли штрафовали за вынос смецця без фликера до контейнера у своим же дворы. Лямпочка без аховного шкла у вытворчым помешканні, только ж учора тое шкло пэнкнуло, зараза. Энергетику маленького предприемства штраф 10 базовых, а у энергетика трое детей малых, жонка не працуе. А не покараешь его, самого вышпурнуть с працы, бо над тобой так само проверяющий сядзіць, а над ім так само. Пачуццё виноватості укараняецца ва ўсіх нас яшчэ і пры дапамозе няхітрага спосабу даць падначаленаму заведама невыканальнае заданне і патрабаваць яго выканання. Абурайся, даказвай, можаш нагамі патупаць, ты вінаваты. І хаця сам ведаеш, што не вінаваты, але агіднае пачуццё вінаватасці чамусьці ўсё роўна раз'ядае тваю душу, як іржа. І вінаватасць гэтая асаблівага недаравальнага кшталту, калі вінаватасць перад сябрам, бацькам, жонкай, дзецьмі можна замаліць у царкве, схадзіўшы да споведзі, ці якім іншым чынам, то вінаватасць, пра якую ідзе гаворка, недаравальная, яе не замоліш. З аднаго боку яе як бы і не існуе, а з другога, што ж тады цябе гэтак гняце і не дае спакойна жыць у ладзе і згодзе з сабой, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель з Вушачаў. Калі бачыш падчас такіх разгонаў твары, вочы, усмешкі гэтых амонаўцаў, калі чуеш іхныя рэплікі, размовы, лаянку, міжволі сумняешся, а ці ўсведамляюць яны, што іхнымі рукамі чыніцца злачынства, ці працінае іх той самы непрыемны халадок вінаватасці, пра які пісаў Васіль Быкаў. Калі б працінаў, калі б даймалі пакуты маральнага выбару і сумневу, дык яшчэ было б не так блага, заставалася б нейкая надзея на працу душы, на ачышчальную сілу пакутаў. Але не збянтэжанасць і вінаватасць, а упэўненасць у сваёй сіле і нянавісць хутчэй можна ўбачыць на гэтых тварах у такія хвіліны. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Заслаўя Менскага району. Слухач выказвае стаўленне да апошніх гучных скандалаў, якія выклікалі вялікі розгалас у беларускім грамадстве. Ён піша: «Мяне, і не толькі мяне, вельмі ўразіла тое, як наша доблесная ДАІ спыняла 2 сакавіка на ўездзе ў Менск аўтамабіль п'янага хулігана. Гэта ж трэба дадумацца. Замест таго, каб прымяняць спецсродкі, яны выставілі жывы шчыт з ні ў чым невінаватых людзей, сярод якіх былі жанчыны і дзеці. А міністр Навумаў, ягоныя падначаленыя, замест таго, каб пасля ўсяго гэтага падаць у адстаўку, пачалі па-дзіцячы апраўдвацца. Што за міліцыянты, што за ўлада ў нас у Беларусі? Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў, налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў, парушаць правы чалавека і канстытуцыю, гандляваць незалежнасцю ўласнай дзяржавы. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзісветаў яны не ўмеюць». Гэта клічыць Ігар Сцябуля з Заслаўя Менскага району. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Корж з Гомеля звертае ўвагу на тое, што на восень у Беларусі прызначаныя вялікія вайсковыя манеўры. Спадар Корж лічыць, што ўлады невыпадкова выбралі для гэтага менавіта той час, калі ў краіне будзе праходзіць выбарчая кампанія. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «На манеўры збіраюцца прыцягнуць вялікую колькасць рэзервістаў. Патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, а таксама іхныя ініцыятыўныя групы ўжо фактычна вызначаныя. Дык што замінае ўладам на законных падставах загнаць усіх гэтых людзей у акопы ды казармы?» Варыянты ціску на апазіцыю з боку міліцыі КДБ ўжо выклікалі розгалас ва ўсім свеце. А вось выкарыстанне арміі пакуль не. І хто адмовіцца паслужыць справе абароны радзімы, калі з усіх бакоў яе акружылі ворагі? Калі ты апазіцыянер, а радзіма ў небяспецы, дык дакажы, што ты патрыёт. Вось і можа атрымацца так, што замест узмоцненай падрыхтоўкі да выбараў давядзецца стоптваць салдацкія боты ці бавіцца на казённых нарах. А там агітуй за лепшае жыццё колькі ўлезе, хто цябе пачуе ў дрымучым лесе, ды яшчэ пад наглядам ідэолагаў. Асабіста я прысягаў на вернасць толькі Савецкаму Саюзу, але няма ўжо ні той краіны, ні тых ворагаў, ні нават варшаўскай дамовы, воінаў якой мы лічылі братамі па зброі. Можа прысягнуць другі раз на вернасць прэзідэнту? Ды няма жадання, і ўзрост ужо не той, калі можна дазволіць дурыць сябе. Вельмі шкадую, што пражыўшы вялікае жыццё, ісціну гэту зразумеў толькі цяпер. Адно радуе, што маладыя людзі разумнейшыя за нас і могуць разабрацца, дзе праўда, а дзе хлусня. Прыклад гэтаму Зміцер Жалезнічэнка, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Раней удзел арміі ў палітычным пераследзе апазіцыйных актывістаў зводзіўся звычайна да тэхнічнага спрыяння спецслужбам. Апазіцыйнера-прызыўніка позвай выклікалі ў райвенкамат нібыта ў справе прызыву, а насамрэч там яго чакаў у асобным кабінеце агент КГБ. Далей звычайна рабілася спроба вярбоўкі. Апошнім часам такімі выклікамі справа не абмяжоўваецца. Пра гэта сведчаць выпадкі і са Змітром Жалезнічэнкам, і з многімі іншымі моладзевымі актывістамі, якіх аднаго за другім выключаюць з навучальных устаноў, а ўслед за гэтым праз лічаныя дні выклікаюць у ваенкаматы і забіраюць на тэрміновую службу ў войска. На заканчэнне ліст Іллі Копыла з Менску. Ён адгукнуўся на паведамленне пра тое, што ўлады сабраліся разбурыць у цэнтры Менску шматпавярховы гатэль «Беларусь», параўнальна новы будынак, узведзены ў сярэдзіне 80-х гадоў. Спадара Копыла абурае гэты факт, як і тое, што на гарадскіх вуліцах на прыпынках грамадскага транспарту пачалі зносіць шапікі, якімі валодаюць індывідуальныя прадпрымальнікі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Можа, менскі мэр уявіў сябе гэткім лужковым, які разбурыў гатэль «Расія» ў цэнтры Масквы, а на яго месцы пакуль нічога не пабудаваў. Але ж бюджэт Масквы ў разы большы за бюджэт усёй Беларусі. Браць прыклад з Лужкова – вялікая памылка. У нас сотні тысяч сем'яў не маюць уласнага жылля. Трэба займацца не руйнаваннем, а будаваць танныя кватэры. Вось у нас, на вуліцы Бяды, будуецца жылы дом на месцы, дзе яшчэ ў савецкі час заклалі падмурак 15-павярховага студэнцкага інтэрната. Дык будаўніцтва пачалі са знішчэння гэтага падмурка. Знішчалі цэлы год. Хто адкажа, колькі грошай на гэта змарнавана? І колькі пасля ўсяго гэтага будуць каштаваць кватэры ў новым доме? Няўжо нельга было выкарыстаць стары падмурак і дабудаваць інтэрнат для студэнтаў? Колькі іх туляецца па Менску без даху над галавой? Але ж не, у пагоні за прыбыткамі ўлада забыла пра патрэбы ўласных грамадзянаў. Іншагароднім суайчыннікам няма дзе спыніцца ў родным Менску. У пяцізоркавым гатэлі, атрымліваючы беларускі заробак, не паселіся». Аднаго разу прэзідэнт выказаў трывогу, маўляў, вось прыйдзе на яго месца новая асоба і пачне разбураць тое, што ён стварыў. Я так думаю, што разумны чалавек разбураць нічога не будзе. Няхай бібліятэка, якую пабудавалі з ініцыятывы і пад кантролем Лукашэнкі, стаіць стагоддзі, як напамін пра таталітарную эпоху. Але народ павінен ведаць, колькі грошай пайшло на гэта будаўніцтва. Людзі кажуць, што на тыя сродкі можна было б пабудаваць цэлы жылы раён, такі, як Уручча, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка, гаворачы пра захаванасць таго, што ён стварыў, выказваў трывогу хутчэй за ўсё не за будынкі, а за палітычную сістэму. Будынкі, асабліва такія дарагія, як нацыянальная бібліятэка, нашчадкі наўрад ці будуць чапаць. Гэтак жа, як нікому не прыходзіць у галаву знішчаць сталінскую архітэктуру ў цэнтры Менску. А вось аўтарытарны лад, што грунтуецца на ўсеўладдзі чыноўнікаў ды ігнараванні грамадзянскіх правоў, наўрад ці перажыве свайго стваральніка. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад депутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У докладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але пракуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. А цяпер у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З бацькоўскай кружэлкі пад гэткай назвай днямі выйшаў у свет новы песенны альбом барда Алеся Камоцкага. Ён складаецца з папулярных за савецкім часам песняў, пераствораных і выкананых па-беларуску. Навошта спатрэбілася старыя расійскія песні ў сучаснай Беларусі, у спевака і музыкі распытваў Міхась Скобла.
Алеся, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захацеў і зрабіў. Чаму захацеў, не ведаю, это ўсё неяк так не надта свядома. Калі я думаў, які наступны будзе альбом, то я разгубіўся. У мяне ўзнікла некалькі варыянтаў апроч гэтага. А тады выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, у мяне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало, я стаў паціху адну другую перакладаць гэтыя песні. Просто так, не думаючы, паралельна думаючы пра то, які я буду запісваць альбом. А пасля, калі яно так некалькі тых песень пайшло, так я падумаў, в прынцыпе, так глыбока, калі то загналі іх пад корку, гэтыя песні, што яны ўсё-ткі там спакою не дадуць. І вырашыў зрабіць такі альбом. В прынцыпе, мы калі раслі, мы слухалі адныя песні, а другія песні былі паўсюдна. І вот, скажам, вот гэтыя песні, той стары клён, ён настолькі быў, што слухай ты ці не слухай, але ты яго ўсё роўна будзеш ведаць. Мы жылі ў атмасферы, дзе яны гэта самае панавалі. І з іх вельмі многія, напрыклад, «Дружба» тая самая, мне вельмі падабалася песня, і зараз падабаецца.
Я тут імкнуся прыгадаць нейкі аналагічны выпадак і успамінаю, што славутую Белавецкую пушчу пераклаў на беларускую мову Расціслаў Завістовіч, а канкурэнтам песняроў выкананні стаў Данчык. Наколькі, Алесь, вялікі адхіленні ты дазваляў сабе ў музыцы і ў словах, калі параўнаць іх з арыгіналам?
Так у музыцы ніякіх адхіленняў практычна, а ў словах у некаторых просто перапісаныя тэксты. Таму што песні даўнія, не ўсё ўжо актуальна, скажам так. Я, ну, не надта трымаўся тэкста ў плане словаў, а я трымаўся настрою этой песні. От настрой я там не сфальшыў. Настрой я пераклаў, ну, захаваў, скажам так, настрой. І каб захаваць настрой, я мог пісаць, ну, як бы другі тэкст. Скажам, калі там ідзе пра капусту, а я пішу пра чарэшню, это, в прынцыпе, это атрымліцца тое самае.
А прывядзі прыклад вось такога адаптаванага да сённяшняга часу тэксту.
Ну, скажам, «Летят перелетные птицы». Ну, там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все, и он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а, ну, я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практически новый текст написал, как я зараз адчуваю пачуцці таго чалавека.
Але ёсць яшчэ і гэдакі жанр савецкая беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Канстанціна Заслонава. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца язьмін, а ў магіле спіць герой савецкі, партызан Заслонаў Канстанцін. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварыць расійскі? Гэта ж нялёгкая справа.
Мне падабаюцца абсолютно другие песни. песни. И то, что мне подобается, то я робю.
Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я б, коли про белорусские советские песни, я б знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я бы не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а дружба та самая, так само, а старый клен, так само она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, как мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть такие заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у них на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И Байкало-Амурская магистраль, и мой адрес Советский Союз. Як ты лечишь, чи могут эти песни снова зарабиться популярными?
Меня абсолютно не текают ни комсомол, ни вот это то, что теперь, ни такие песни меня не текают. Это иснуе само собой, и хай иснуе себе, як и иснуе мое. По-перше, у одну речку двойче не зойдешь, это коню, зрозумело. Это раз. По-другое, ніякого кризису, ніякой песни я не бачу. Я бачу, что нараджаются, з'являються классные песни, нормально, немало. Ну, другая справа, что я их там далеко не все их бачу по телебачению, те чую по радио. Это совсем другое. Кризиса песни нема. Кризис экономичный, який має место. Кризис політичний, який має место. А тут столько песен, сколько зараз белорусских, николи не писалось. Столько эти молодые, 20-годовые люди пишут песни, их не треба это робить. Им это невыгодно, нерентабельно. А они это робят. Так что ніякого кризиса не бачу.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З музиком і виконавцем Олесем Камоцьким у нашій мінській студії гутарить Михась Скобла.
Олесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилось безлич разных бардовских фестивалей. Теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются? Где они гучать? Где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются? Где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девчат. Постоянно, каждый тыдень обовязково нечто такое где-то отбывается. Скажем, каждый год мы ездим у Бельск-Подляжске под Белостоком. Там проводится фестиваль белорусской авторской песенки. В этом годе на черговый, який проводится раз на два года, фестиваль «Петербургский аккорд», едут так само двое белорусскомовных выконавцев. Олесь Зайцев и Катя Водоносова. Вось. И вельми симпатичные люди. И я думаю, что ну и петербуржцам будет цікаво поглядеть на наших белорусские эти песни. Так что все рухается, все живе.
Летоще, Олесь, ты выдал властный сборник вершов под личбовой назвой 48. Верши там чаргуются с мастацкими фотоздымками Вадима Грудько. А ты не боишься, что читач перетворится больше у глядача, что он будет глядеть, а не читать? И что фототворы как бы отсовывают у бок у ласно поэтичные творы?
Я не боюсь, и не боюсь так само, что глядач тут перетвориться у читача, а наоборот. То есть, кто захочет поглядеть фотки, то почитает параллельно и вершиков. Мне сдается, в уголе поэзию треба выдавать поважно. У меня вышло в минулом году две книжки. В одной книжце она выдадена, дякуем великий выдавецтву мастацкой литературы. Они мне так, мне никто николи не пропоновал ничего выдавать. А тут яны пропоновали, и я одразу, ну вот, сумнив некий был, что, як это. А они пропоновали и выдали. И так это цікаво. Еще раз им великий дякую. Але у их там выдадено, у их верши выдадены один за другим. Бывает, на одной сторонце один верш скончился, другой начинается. До поэзии не треба ставиться, як до набора слов. Верш — это одинка. И тому и фотки стоят не для того, как там оттягивать увагу, те, что они некие дочинения мают и до верша, ствержают мою повагу до каждого верша написанного. Для меня это гульня. Коли это не гульня, коли поэзия не гульня, то это неправда.
Олесь, я памятаю твои песенные циклы на верши Григора Бородуліна под назвой «Зорка з Пагады». И что цікаво, там абсолютно інший Бородулін, и он не подобный на себе самого, ни ранейшего, ни позднейшего. Видать, этот твор он писал отмыслово для камоцкого выканавцы. А с кем бы ты еще хотел посупрацовничать гэдак же пленно, як с Бородуліним?
Такое супадение разьбы, так это, грубо кажучи, техничными терминами, як с Бородуліним, оно бывает вельми редко, и это счастье, коли оно в уголе бывает. Я не ведаю, сколько годов мусит 2012-му, як ми перше нешто паспробували робити, і зараз ми день ніводний один без одного не живемо. Коли ми не зустрікаємося, ми обов'язково по 2-3 рази на день стелефоновуємося. Це просто щастя, коли так супадає з неким другим чоловіком. Я не ведаю, чи махчимо це з ким-то другим. Таке розуміння, це щастя, і воно у мене було.
І останнє питання, Олеся, ти вже шмат годов вольний мастак. Ні сталої праці, ні служби не маєш. Хто сьогодні з'являється твоєю слухацькою аудиторією? Як часто доводиться виступати? І коли не секрет, на яких умовах?
Умови у сенсі, скільки мені треба гонорару давати? Ну, умови бувають від того, що я вугулі не потребую гонорару.
Коли зусім не потребувати гонорару, так за що жити?
Ну, за що жити? Ну, а коли далеко не усі з тих, хто хоче послухати, то все можуть заплатити. І коли я бачу, що справді ніким там весільним генералом побити, то я вугулі не пойду. І за гроші на таке. А коли я бачу, що правда туди треба сходити, то я йду і не питаюся. Ну, буває те, що ну, продуковано, що у мене є диски, книжки. Люди це купляють так само після концерту вельми активно. Це ніяким чином заміняє гонорар так само. А коли люди, які розуміють, що те, що я роблю, коштує не 3 копійки, і вони можуть мені там отвалити це все сповна, то так буває так само. І це вельми допомагає життю.
Лакитом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, летут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся, чакать морозы и снеги, уродной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Растанье и льдинка растанья, развеется смуток старый, стогодий лечить не пристанет, зязюля у зеленым бары. Моя молодея надея и робить солодким полы, тут на воткали захворею, николи не буду один. Вернуться гуси, коли еще прийде весна, до печи покуль притулюся, зерну на подворах з вокна, теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты, тишь гэтак душу мне погреють, спекотные солнце чужие.
Музиком і виконавцем Олесем Камоцьким гутрив Михась Скобла.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі частоти. Почніться день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!